Bab 11. Ana wong loro jenenge Lazarus. Omahe ana ing desa Betani, ya kuwi desa panggonane Maryam lan Martha. Maryam kuwi wong wadon sing esokake lenga wangi ing sampeyane Gusti Yesus lan ngusapi nganggo rambute. Dene Lazarus sing loro mau sedulure. Maryam lan Martha padha ngaturi pirsa marang Gusti Yesus. Guru, Lazarus mitra panjenengan ingkang panjenengan tresnani sameneika sakit. Nalika Gusti Yesus mireng pawarta mau, panjenengane ngandika, larane Lazarus ora bakal njalari patine, nanging supaya dadi lantarane asmane Allah kaluhurake. Lan srana mengkono, putrane Allah uga kaluhurake. Gusti Yesus pancen tresna marang Martha lan mbakyune tuwin Lazarus sedulure. Ewa semono nalika mireng bab larane Lazarus mau, panjenengane malah nginep rong dino meneh ana ing panggonan kuno. Lagi sawise kuwi Gusti Yesus ngandika marang para sekabate, "Ayo kita padha bali menyang tanah Yudea." Para sekabat nuli padha matur, "Guru, nembe kemawon tiang-tiang Yahudi badhe mbenturi selo panjenengan. Lho kok sameneika panjenengan sampun ngajak tindak mriko malih?" Pangandikane Gusti Yesus, "Sedina kuwi apa ora 12 jam? Yen mlaku ing wayah awan, wong ora kesandung, mergo padhang. Nanging yen wong mau mlaku ing wayah bengi, bakal kesandung mergo peteng." Sawise kuwi Gusti Yesus nyambeti pangandikane, "Mitra kita Lazarus lagi turu, mulane arep tak gugah." Ature para sekabate, "Guru, menawi Lazarus namung tilem, tumtunipun mangke badhe saras. Mongko sing dikersakake Gusti Yesus kuwi satemene Lazarus wis mati." Saka pangirane para sekabat, Gusti Yesus ngandika yen Lazarus turu temenan. Mulane Gusti Yesus nuli mblakakake yen satemene Lazarus wis mati. "Aku bungah dene aku ora beneri ana ing kono. Kuwi ana becike tumrap kowe kabeh, supaya kowe padha percaya. Ayo kita padha mangkat menyang omahe Lazarus." Thomas sing diparapi Didimus, tegese wong kembar, kondo marang kanca kancane sekabat, "Ayo kita padha nderek guru, karben kita mati bareng karo panjenengane." Nalika tindake Gusti Yesus tekan desa Betani, Lazarus wis dikubur patang dino kepungkur. Betani kuwi saka kutha Yerusalem ado-adoe mung 3 kilometer. Wong Yahudi wis akeh sing padha layat meruno. Perlu nglipur Maryam lan Martha, sing kepaten Lazarus sedulure. Bareng Martha krungu yen Gusti Yesus rawuh, banjur metu mbagekake. Nanging Maryam keri ana jero omah. Martha banjur matur marang Gusti Yesus, "Guru, saupami panjenengan wonten ing ngriki, temtu Lazarus sedherek kula mboten badhe pecah. Ewa semanten kula pitados bilih sameneika Gusti Allah badhe nyurungi menapa ingkang panjenengan suwun." Pangandikane Gusti Yesus marang Martha, "Sedulurmu bakal urip meneh." Wangsulane Martha, "Kula pitados bilih Lazarus badhe gesang malih ing dinten kiamat. Samongso tiang-tiang pecah katange akan." Ngandikane Gusti Yesus marang Martha, "Sing nangekake wong mati kuwi aku, lan sing menehi urip marang manungsa kuwi aku. Wong sing percaya marang aku senajan wong mau wis mati, bakal urip meneh. Lan wong sing isih urip, sing percaya marang aku ora bakal mati ing selawase. Apa kuwi percaya bab kuwi?" Wangsulane Martha, "Guru, kula pitados bilih panjenengan menika putraning Allah, Sang Kristus ingkang kautus rawuh ing donya." Sawise matur mengkono, Martha nuli ngundang Maryam, Mbak Yune, sarto dipisiki, "Guru wis rawuh lan aku akeh kowe." Bareng krungu mengkono, Maryam nuli enggal-enggal ngatek lan medhokake Gusti Yesus. Nalika semono Gusti Yesus durung mlebet ing desa Betani, nanging isih ana ing panggonan nalika ketemu karo Martha. Bareng wong-wong Yahudi sing lagi padha linggih ana ing omah nglibur Maryam, weruh Maryam ngadeg lan metu rerikatan, nuli padha ngetokake sebab dikira arep lunga menyang kubur lan nangis ana ing kono. Bareng Maryam tekan panggonane Gusti Yesus lan weruh panjenengane, banjur jengkeng ana ing ngarsane sarta matur, "Guru, saupami panjenengan wonten ing ngriki, sederek kula mesti mboten pecah." Bareng pirsa Maryam nangis, lan wong-wong Yahudi sing padha ngetutake iya padha nangis. Gusti Yesus penggalihe ternyuh banget. Panjenengane nulindang, "Dikubur ana ing endi?" Wangsulane sing padha didangu, "Monggo Gusti, menawi badhe pirsa." Gusti Yesus nuli muwun. Temah wong-wong Yahudi padha muni, "Semono tresnane marang Lazarus." Nanging ana uga sing muni, "Panjenengane wis ngelekake mripate wong wuta, ya gene ora bisa nyegah patine Lazarus." Gusti Yesus tindak menyang kuburan karo ternyuh penggalihe. Kubur mau wujude kaya guwa sing ditutupi watu gedhe. Gusti Yesus dawuh, "Watune singkirno." Martha sedulure sing mati mau nuli matur, "Guru, piyambakipun sampun dipun kubur kawan dinten kepengker, temtu sampun mambet." Pangandikane Gusti Yesus, "Aku rak wis kandha, yen kowe percaya, kowe bakal weruh gedening pangwasane Allah." Watu sing nutupi kubur mau nuli padha disingkirake. Gusti Yesus banjur tumengo ing langit lan ndedonga, "Kawula ngaturaken panuwun dhateng Paduka Duh Rama. Margi Paduka sampun miyarsakaken panuwun kawula. Kawula sumerep bilih Paduka tansah miyarsakaken panyuwun kawula. Ewadene nggen kawula matur menika, karana tiang-tiang ingkang sami wonten ing ngriki supados sami pitados, bilih kawula menika utusan Paduka." Sawise matur mengkono, Gusti Yesus nuli ngandika kelawan suro, "Lazarus metu." Lazarus sing wis mati kuwi banjur metu, tangan lan sikile isih pocongan mori putih. Semono uga raine isih ketutupan lawon kringet kacu. Dawuhe Gusti Yesus marang wong-wong sing ana ing kono, "Morine uculono, karben bisa uwal." Deleng lelakon mau wong-wong Yahudi sing padha layat banjur padha percaya marang Gusti Yesus. Nanging ing antarane wong-wong mau uga ana sing banjur marani wong-wong Farisi lan nglapurake tumindake Gusti Yesus. Mulane wong-wong Farisi lan para pengarping imam nuli padha nganakake parpatan karo Mahkamah Agama. Wong-wong mau padha muni mengkene, "Saiki apa sing kudu kita tindakake? Wong kuwi wis gawe mujizat semono kae. Yen dicarake mengkono terus, wong kabeh bakal padha percaya marang dheweke kuwi." Pungkasane, pamerintah Rum bakal gempur pedalaman suci lan bangsa Yahudi kabeh. Ing antarane wong-wong mau sing jenenge Kayafas, ing taune kuwi dadi imam agung, Kayafas mau muni, "Kowe padha ora ngerti. Apa kowe iya padha ora sumurup yen kanggo keselamatane rakyat kabeh luwih becik yen wong siji sing mati ketimbang wong sabangsa mati kabeh?" Sab temene Kayafas nggone muni mengkono mau ora saka karepe dhewe, nanging sarehne jumeneng imam agung ing taun kuwi meco nggone Gusti Yesus bakal sedo kanggo bangsa Yahudi kabeh. Malah ora mung kanggo bangsa Yahudi wae, nanging kanggo para putrane Allah kabeh sing sumebar ing ngendi-endi supaya kakumpulake dadi siji. Wiwit ing dina kuwi para penggedene bangsa Yahudi padha sekongkelan arep nyedani Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ana ing tanah Yudea kuno ora ngetok ing ngarepe wong akeh. Panjenengane nuli tindak saka tanah Yudea menyang kutha sing aran Efraim, cedhak karo ora-ora Samun. Panjenengane manggen ana ing kono karo para sekabate. Nalika semono wis meh riyaya Paskae wong Yahudi, akeh wong saka desa-desa padha menyang kutha Yerusalem arep nindakake pernatan sesuci. Nalika wong-wong kabeh mau ana ing pedaleman suci, nuli padha golek Gusti Yesus lan padha takon tinakon. Saka pengiramu kepriye? Wong kuwi mesti ora bakal nekani riyoyo iki. Para pengareping imam lan para wong Farisi wis padha andum perintah yen sapa wae sing weruh panggonane Gusti Yesus kudu lapor supaya kena dicekel.